Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ngote batama bandeko, uyungunga tukopesa bino basango kota na lingala, tubanda nanu na bokuse boyango. Pona kotia bakambi, basuka, bakokamba ndako bontoma, makita mabongisa milobi mokola mamosala misato, na mboka mokonzi Kinshasa. Lobi kolo komi mpasi mpona mabota maike na Republique Démocratique du Congo, awa na mboka mokonzi Kinshasa, mabota maike mazaliko milela, bazaliko kokate. Bolai wasango esi matango moke. Bana basato, baso bali bota moko, bakufi Nzambi efelo ya ndako, na bango ekwe ila kibango wapi kuna na ituka Tanganyika mingi na Engumba Kalemi. Iyo, pona kotia bakambi basuka bakokamba ndako bontoma makita mabongisami lobi mokolo mamosala misato. Makita malobi mako lobela mambimi bale yambo botie komisyon ya bantoma bazali baike mpe bambanda na bango ya politike. E kokabola misala na kati ya biro e kokamba bango na libela sima ya kosala maponomi mpona kopona banani bakozala na biro yango mpona bakamba bango na libela. Wana epesi kimia na mitema ya boko bantoma babaye kolo baye balinga kikutu kokoma mokanda mpona kotelemela mokambi wa biro etema mpona mwatango eye bakoma kikofunda ete azali kopekisa botiami bwa biro ya libela. Bureau d'âge assemblée provinciale na Etuka Okatanga et Tiki Ebonga. Bako kamba masika na député Liliane Komba elongo na ba Benjamin Mibale. Bazwaki Ebonga na tango bayi bazalaki wana, bazalaki te na tango ya boponomi pe ba député ba opposition bazalaki pete na kati ya makitamana. Simana yango to yoki ete mokambi wakala eye balongoli azali awa na mboka mokonzi Kinshasa kuto mokolo mamosala moko. Naibisa kibino na nkotela, lobi kolo komi pasi pona mabota maike na Republique Démocratique du Congo. Awa namboka mokonzi Kinshasa mabota maike mazali komile la tolanda maso. Asango eye ya babele mpongo masimango eko pesa manaj.
Pasi eleki, bayimboka bayebite kosala nini pona yango. Maloba maye tozali koyoka yango mikolo miso omine kwa bayi Kinshasa. Basi bayito kutana kina bango owenze, bango bamile liboye.
Souffrance eleki. Doto yibi mbula toliata sosote. Mutakaleza na 10,000 francs. Shiko yo papa apese o 10,000 francs. Mbali bafuka ke 300,000. Tofuta ndaku nonu ezana valer deja yaba 150,000. Mine avala ban. Shiko apese o kombi. Yope mtoyote.
Maman, nous sommes au monde à 5,000 francs à Wenze. Ensemble, foufou, tout ensemble, bilo.
Au boko, ma bota, bazali kola muka kasi ba ebite, koti a moto wapi. Ezaina mikolo bazali ko zanga ata eloko ya kolia. Sokipe moko azwi bokono, wanande e bakisi mikakatano, lolenge e ebisi, mama, yabana moto ba ona.
On a mis 5,000 francs. Si je commence par dicter, ça va pas suffire. Je préfère seulement n'aller bien bango loso. Balier loso ta ba bien vera. Et au ben d'abango ya ta timo ba 14h et le soir là, on ne komika obeta mutu. Ba na ba la lande ni ni non ça ndenge ni je me débrouiller comment. Ça arrive aussi bo la mki we moi na fièvre. On est loté, na pesi moi na calme.
Banso bazali ko senga na mbura matari, ko bongisa lobi ko lwa ba imboka.
Sima ya Kinshasa to kende na Congo Central. Mai petwa mazalite na Engumba Matadi utosuka ya poso eleki na bakartye nzike ya Engumba Matadi mingi penza eye ezali na bangomba. Theodore Kabeyangandu, directeur provincial wa Régie des Eaux Congo Central, mazomaki na Naplorish Mambo.
La volonté de la Régie des Eaux pour offrir de l'eau est toujours là.
Bolingi ya Régie des Eaux ya kokabola mai ezali kaka. Kutu lisanga ya basali, basala ki lobi loleki, kinongonga ya tukumi bale na mi bale ya butu. Kasi, tuweki komona ete ezanga ki piesi moko ya tina, ona ezala ki kosala ete mai yetanga. Biso to lobi ete piesi yango, esengela ki kosomba yango na tongo. Pe na tongo ya lelo tosombi yango, pe misala mibandi. Na kotala ete, ezali kaka na koteka mai nde Régie des Eaux ebike laka. Pe na izini kuna po ya kokabola bo momesano, yango esala kanaba motopompe misa to ya haute pression na kote la lolenge bangomba ezali na matadi na boende tozali kosale la mingi groupe moko tomi bale nzoka bayimboka baye bazwami na ville basse bazali na koko sote po ya kozwa mai ezali mingi bayimboka baye bavandi na bisika ezali na bangomba mingi nde bazali na koko so pote ezali kosenga pression makasi pote mai yeko mapana bango
ce sont ceux là qui sont impactés parce que il faut une forte pression pour que l'eau arrive chez eux.
Na etuka Ituri mapinga ma FRDC ma bakisi motango mwabango uto mikolo misato na kengezi base ezwami na ndelo ya ekolo na biso e kaboli biso na ekolo Sudan du Sud na Uganda na territoire Aru. Moyangeli etuka nde apesa kisangwana sima ya mobembo asalaki kuna na suka ya poso eleki. Maso wana ezali mpona kopekisa bokoti tango nyonso ya basimba mandoki bazali ko uta na bikolo biye bizingi biso bazali kokota koboma baimboka tango na ndingisa. Na yusaki bino na kotela ete bana basato bayili bota moko bakufaki po efelo ya ndako na bango ekwela kibango. Bato basusu babale bazali kobela kaka na libota wana zambi bazokisa mi makasi na likamaliye likwela kibango. Mambi maye masalamaki mokolo mamosala moko ya poso tozali na quartier Kataki 1 komini ya Kalemi na Engumba Kalemi. Mokambi wali naka mouvement citoyen parlement debout sans tabou ezwami na Tanganyika Nathan Mugisho azwami oelobeli ya Paulin Muna
vers 4h du matin avec une pluie qui a
Ongonga mine ya tongo na se ambula makasi yoko efelo ekweki okati ya ndako ezaki na bana bane nzoka nde ezaili bota ya bana motoba okati ya bana bane basa to bakufi kulutu na bango ya mwasi pe mama na bango bazoki pota pe na landaki bango kino l'hôpital ya Mampinga epai wapi bazali kozwa lisungi pe kolongono na bango ezali kobonga nzoka nde tozali kopale la makasi lolenge ba service ezali kotika bato kotonga ndako tango na kotosa mibeko pe bisika bilongobani te ezali kolandela eloko yoko te oyengumba Kalemi tomoni ete ndako nzike itongama tango na kotosa mibeko ya botongi ndako lelo tokomi kotanga motango ya bawei pamba te ndako itongama mabe ezali kokwea pe ezali kopesa nzela kobayimboka kobika na kimia soki mokete
aux gens de bien vivre.
Tima ya bobukani ya mabele ememaki liwa ya bato mpe basusu bamonani te kino lelo uto mokolo mwaposo eleki na Diba ya Lubwe na commune rurale ya Diba ya Lubwe bakomi na kwakwaso ya koluka baye bazali komona na te sima ya likama wana bazangi bisaleli bisengeli mpona kozinda na se ya mai ata misolo mpe mpona kofuta baye basengeli kosala mosala wana mozali te yango nde elobaki burkumese wa commune rurale ya Diba ya Lubwe asengi na mbula matadi ya etuka mpe ya ekolo esunga bango Irene Mboma Luzo azali nzeneneke wabiso tika topesa ye maloba apesa sango eye na bolai
na ye mokola mosala moko na Radio Okapi tata moyangeli ya commune rurale ya Diba ya Lubwe mozwami na territoire ya Ijofa oyetuka ya Kwilu amoyebisi ete mikakatano mizali nzike na maematali bisalelo pe misolo mpona kosala misala ya bolukaluki ya banzoto ya bato baye babungaki wuto likama eye ya mabele mokweyaki Arma Iteraniama atatoli ete bisalelo mizali te miye mikopesa nzela epai ya baplongeur ete ba kota na mayi batango ebele pona koluka bato bana Arma Iteraniama ayebisi ete kaka bibembezo mina yoko nde mobimaki na mayi mokolo yango nzoka nde bato koleka 15 bazali komona na te kino sikawa ye azali kosenga lisungi epai ya mbula matadi ya ekolo ya Kongo po ete asalisa bango na tina ete bayeba kokoba misala ya boluka luki
tozali kosukisa na mboka mokonzi Kinshasa na Vatican Pape Aponi Monseigneur Mitia Lescovar bono apostolique wa Sika na République démocratique du Congo lié bisili pesa makilelo na conférence épiscopale nationale ya Congo Monseigneur Mitia Lescovar azu esika ezala ki Monseigneur Ettore Balestrero Oyo aprama ki bo onongi wa Vatican na Nations Unies azali nani non apostolique wa Sika elimbo mutuna Greta Lulendo yebisa biso nini elobami na bolukiluki bo pesa ki biso Alain Irung Mushinge
Monseigneur Mitia Lescovar abotama na Krange na Slovénie le 3 janvier 1955 akumaka mupe na le 29 juin 1995 azali docteur na droit canonique akota na musala mwamisala miabotoma na Saint-Siège na juillet 2001 akindaki na service ya nonciature apostolique na Bangladesh na section ya affaires générales na Bokola ka Bwabulamatadi pona komimonisa na bon Thomas Saint-Pape na Allemagne pe na Inde Monseigneur Lescovar apona maka koza l'annonce apostolique na Irak na mai 2020 pe archevêque titulaire na Benevent alobaka minokomiye lokola français italien espagnol allemand na croate
Batata ba mama bandeko matondo mingi na bokebi bwa bino awande suki basango tulengela kikopesa bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimya lolaka okapi